Розділ 11. Голден. Донаджер був потворним. Голден бачив зображення та відео старих океанських суден землі, і навіть в епоху сталі завжди знаходив в них щось прекрасне. Довгі й оптічні, вони мали зовнішність істоти, що належить вітру, яку важко втримати на повітку. Донаджер не мав нічого подібного. Як усі кораблі для дальніх польотів, він був побудований за схемою офісної башти. Кожна палуба – це один з поверхів будинку, трапи або ліфти проходили по осі. Гравітацію замінювало постійне прискорення. Проте Донаджер і виглядав збоку як офісна будівля. Квадратний та вуглуватий, з невеликими наростами у, здавалося б, випадкових місцях. Якщо порівняти його 500-метрову довжину з будівлею, то остання мала би 130 поверхів. Алекс сказав, що лінкор мав 250 000 тонн сухої ваги, та виглядав він ще важчим. Вже не вперше Голден рефлексував про те, який серйозний вплив на людське відчуття естетичності справили оптічні об'єкти в ті часи, коли вони мали проходити крізь вітер. Донаджер ніколи не проходитиме крізь щось густіше за міжгалактичний газ, тож вигини і кути були втратою корисного місця. Результат був потворним. Також він залякував. Джим спостерігав із сусіднього з Алексовим крісла у кокпіті лицаря, як масивний лінкор вирівнює курс із шатлом, підходить ближче та наче зупиняється над ними. Відкритий люк доку вимальовується тьмяним червоним квадратом на пласкому пузі Донаджера. Лицар наполегливо пікає, нагадуючи команді про лазери наведення, що вперлися в його борт. Голден видивляється гармати точкового захисту та не знаходить їх. Раптом узвався пілот, і капітан аж підстрибнув з несподіванки. «Прийнято, Донаджер, рулі заблоковано, тягу вимкнено». Останні залишки ваги зникли. Обидва судна продовжували рухатись зі швидкістю сотні кілометрів за хвилину, але через однакові курси руху не відчувалося взагалі. «Отримали дозвіл на докування, капітане. Приймаємо?» «Схоже, що втікати запізно, пане Камаль». Капітан уявив, як помилкову команду пілота на лінкорі сприймають як загрозу, і гармати точкового захисту випльовують в них сотні тисяч шматочків сталі, вкритих тефлоновою оболонкою. «Повільніше, Алексе», – наказує капітан. «Вони кажуть, ніби один з таких може знищити планету», – озвалася Наомі через комунікаційну систему з ходової рубки палубою нижче. «Будь-хто може знищити планету з орбіти», – відповів Голден. «Тобі навіть бомби не знадобляться. Просто виштовхни зі шлюзу ковадло. Така штука може знищити... Та холєра, вона може все майже знищити». Легесенькі поштовхи двигунів корекції поворухнули шатл. Джим знав, що Алекс веде їх, але ніяк не міг позбутися відчуття, що лінкор їх ковтає. Докувалися близько години. Коли вже лицар був в ангарі, масивний маніпулятор підхопив шатл і переніс його на порожню секцію палуби. Зажими клацнули по корпусу шатла з металевим звуком, що нагадав Джимові магнітні замки камери на гауптвахті. Марсіянці підвели трубку доку до шлюзу шатла. «Ні зброї, ні ножів, нічого, що схоже на зброю», – звернувся Голден до усієї команди біля внутрішніх дверей. «Можливо, вони будуть і не проти ручних терміналів, але про всяк випадок вимкніть їх. Попросять віддати коріться без скарг. Наше виживання тут може залежати від того, наскільки вони впевнені в нашій поступливості». «Ага, йовбики вбили Макдоуэлла, але гарно себе поводити маємо ми», – не втримався Амус. Алекс хотів було відповісти, але Голден його перебив. «Алексе, в тебе за 20 польотів в КРФМ. Що ще нам варто знати?» «Все те саме, що ви згадали, бос. Так, сер, ні, сер, і струнко, коли накажуть. Рядові ще більш-менш, а от офіцерам почуття гумору відбили на тренуваннях». Джим оглянув свою нечисленну команду, сподіваючись, що не вбив їх усіх, привівши сюди. Він відкрив замок шлюзу, короткою трубою з нульовою гравітацією вони продрейфували до наступного шлюзу, бездоганно чисті стіни з сірого композиту, і виштовхнулись на палубу. Магнітні черевики спрацювали. Шлюз за ними зачинився, пошипів, і за пару хвилин відкрився з іншого кінця у великій кімнаті, де їх чекало душ із 12. Голден упізнав капітана Терезу Яо. Поряд чекали ще декілька членів командування у флотській формі і один рядовий, котрий демонстрував ледь приховане нетерпіння. Решта – шість морпіхів у важких бойових обладунках зі штурмовими гвинтівками в руках. Гвинтівки були направлені на них, тож Голден підняв руки. «Ми не озброєні», – заявив він, намагаючись виглядати невинним. Рушниці навіть не поворухнулися, зате капітан Яо ступила вперед. «Ласкаво просимо на донаджер», – мовила жінка. «Старшина, перевірте їх». Старшина підійшов і швидко та професійно обшукав кожного з голови до ніг. Показав великий палець одному з морпіхів, і зброю було опущено. Голден ледь втримався, аби не видихнути з полегшенням. «Що тепер, капітане?» – запитав він спокійним голосом. Перш ніж відповісти, я огляділа Голдена критичним поглядом. Її волосся було туго стягнуте позаду, а декілька сивих волосин утворили прямі лінії. Побачивши жінку наживо, Джим зміг розгледіти, як вік вплинув на її щелепу та кутики очей. Її твердість мала той самий присмак гонору, притаманний усім відомим йому флотським капітанам. Йому було цікаво, яким вона бачить його. Ледь стримався, аби не поправити жирне волосся. «Старшина Гундерсон відведе вас по кімнатах і поселить», – відповіла нарешті Яо. «Згодом вас допитають». Старшина рушив з ними на вихід, коли капітан заговорила знову. «Містер Голден, якщо вам хоч щось відомо про ту шістку суден, які за вами слідували, то краще скажіть зараз. Годину тому ми передали їм двогодинний дедлайн на зміну курсу, але вони поки що його не виконують. За годину я віддам наказ торпедної атаки. Якщо вони ваші друзі, то ви маєте шанс вберегти їх від сильних страждань». Голден з розумінням кивнув. «Мені відомо лише те, що вони вийшли з поясу, коли ви лягали на курс, аби нас підібрати, капітане. З нами вони не розмовляли. Як на мене, це просто стурбовані белтери, які бажають підійти, аби роздивитися, що сталося». Я кивнула. Якщо свідчення її розчарували, то виду вона не подала. «Відведіть їх, старшина». Гундерсон легенько свиснув і вказав на одні з двох дверей. Голденова команда посунула за ним, морпіхи трималися позаду. Поки вони пересувалися донаджером, Джим уперше зблизька роздивлявся марсіянський флагман. Він ніколи не служив на лінкорах флоту ООН, ступав на них лише тричі за 7 років служби, та й то у док чи на вечірку. Кожен дюйм донаджера був лише трошки акуратніший за будь-яке судно ООН, на яких він служив. «Марс і справді будує їх краще за нас». «Холєра, старпоме, вони й справді тримають свою лайбу скрипуче чистою», – озвався Амос позаду. «У довгому польоті не дуже є чим зайнятися більшості команди Амосе», – розповів Алекс. «Отже, якщо ти не робиш щось інше, ти драєш». «Ось тому я на льодовозах і ходжу. Драяти палуби чи напиватися і дуркувати – мій вибір зрозумілий». Поки вони йшли лабіринтами коридорів, корабель задвихтів і потроху з'явилась гравітація. Вони йшли під прискоренням. Голден торкнувся каблуком одного червика кнопки на іншому, і магніти відімкнулись. Вони практично нікого не побачили, а ті, кого вдалося зустріти, рухалися швидко і говорили мало, ледь ковзаючи по гостям оком. Наближалися 6 суден, тому усі знаходилися на своїх постах згідно бойового розкладу. Коли капітан Яо повідомила про майбутній запуск торпед, в її голосі не було і натяку на погрозу. Проста констатація факту. Для більшості молодих матросів на борту це буде перша бойова ситуація, якщо до цього дійде. Голден вірив, що не дійде. Він завважив, що Яо готується знищити купку кораблів з поясу лише за те, що вони підходять, зберігаючи мовчання. Тобто можна припустити, що вони не вагалися би й перед знищенням льодовозу типу Кента, якщо на те була причина. Гундерсон зупинив їх перед люком, на якому було надруковано OQ-117. Провів карткою в замку і жестом запросив увійти. «Краще, аніж я сподівався», – мовив Шед здивовано. Приміщення за судновими стандартами було чималим. Воно мало 6 протиперевантажувальних кушеток і невеличкий стіл, довкруж якого на магнітних ногах були припнуті до палуби 4 крісел. Відкриті двері у переборці демонстрували менше приміщення з рукомийником і туалетом. Гундерсон і лейтенант Морпіхів увійшли слідом за командою лицаря. «Це ваше місце на період перебування», – мовив старшина. «Ось панель зв'язку. Двоє підлеглих лейтенанта Келлі будуть на посту зовні. Подзвоніть їм, і вони дістануть усе, що вам потрібно». «Як щодо їдла?» – поцікавився Амос. «Ми вам щось передамо. Залишайтеся тут, допоки вас не викличуть», – відповів старшина. «Лейтенанте Келлі, маєте що додати?» Морпіх оглянув гостей. «Хоча мої люди знаходяться ззовні для вашого захисту, проте вони неприємно відреагують, якщо ви створюватимете будь-які проблеми. Ви мене почули?» «Ясно і чітко, лейтенанте. Мої люди будуть найзручнішими гостями, яких ви колись мали», – промовив Голден. Келлі відповів Джимові кивком зі щирою на перший погляд подякою. Він був професіоналом, який виконував брудну роботу. Голден йому співчував. На додачу він знав, якими неприємними можуть стати морпіхи, якщо відчують, що їм допікають. Гундерсон заговорив. «Ельті, чому б вам не завести заразом містера Голдена? Я хотів, аби ці хлопці влаштувались нарешті». Келлі кивнув і узяв Голдена за лікуть. «Ходімо зі мною, сер». «Куди я йду, лейтенанте?» «Лейтенант Лопес хотів вас бачити, щойно ви здійсните посадку. Я вас до нього відведу». Келлі у швидкому темпі вів Голдена по кораблю. Його гвинтівка більше не була напоготові, але вільно висіла на плечі. Він або вважав, що гість не спричинить проблем, або що він легко впорається з Джимом, якщо спричинить. «Можу я запитати, ким є лейтенант Лопес?» «А він той, хто хотів вас бачити», – відповів супроводжуючий. Келлі зупинився біля рівних сірих дверей, стукнув раз, потім завів Голдена всередину маленького приміщення зі столом і двома незручними кріслами. Темноволосий чоловік налаштовував рекордер. Він майже непомітно махнув у бік крісла. Голден сів. Крісло виявилось більш незручним, аніж на вигляд. «Ви можете йти, містере Келлі», – мовив той, хто мав би бути Лопезом. Келлі вийшов і зачинив двері. Закінчивши за рекордером, офіцер сів навпроти Джима і простягнув руку. Джим її потис. «Я лейтенант Лопес. Можливо, Келлі вам це вже повідомив. Я працюю на розвідку флоту, що він вам не повідомив, у цьому я впевнений. Моя робота не секрет, та вона тренує солоних вовків тримати язик за зубами». Розвідник поліз у кишеню, достав невеличкий пакет білих пастилок і вкинув одну до рота. Лопезові зіниці звузились до малесеньких точок. Препарат уваги. Тепер він бачитиме кожен мікрорух Голденового обличчя. Нелегко буде брехати. «Перший лейтенант Джеймс Р. Голден з Монтани», – промовив Лопез. Це не було питанням. «Так, сер», – про всяк випадок відповів Джим. 7 років у флоті ООН, останнє призначення – винищувач Жанг Фей. «Це я». «У вашій особовій справі вказано, що вас було розжаловано за напад на старшого за званням. Прямо якесь кліше, Голдене. Ви вдарили старшу людину? Серйозно?» «Та ні, я не влучив. Розбив руку об переборку. Він виявився моторнішим, аніж я очікував». «А чому ви намагалися?» «Я проєктував на нього самоненависть. Це просто щастя, що я поранився, намагаючись завдати шкоди поважній людині». «Звучить так, ніби ви гарненько все обдумали з тих пір», – ствердив Лопес. Його зіниці, макові зернята, не відривались від Голденового обличчя. «Терапія?» «Багато часу на роздуми на Кентербері», – відповів Голден. Офіцер проігнорував пас. «І до чого ви дійшли у цих роздумах?» «Коаліція тут наступила на шию людям більш ніж 100 років як, а я не хочу бути чоботом». «Отже, симпатизуєте АЗП?» Емоції Лопеза не змінились. «Ні, я не змінював сторону. Я припинив грати. Не відмовився від громадянства, бо Монтана мені подобається. Літати люблю, проте лиш белтерське і ржаве корито типу Кентербері могло мене найняти». «Ви напрочуд щира людина, пане Голден». «Так». Чому ви заявили, що марсіянський військовий корабель знищив ваше судно?» «Я не заявляв, я все пояснив у трансляції. Вони мали технології, доступні лише внутрішнім планетам, і я знайшов шмат обладнання КРФМ у пристрої, що обманом змусило нас зупинитись. Ми хотіли б на нього поглянути. Будь ласка?» «У вашій справі написано, що ви єдина дитина в кооперативній родині», – мовив Лопес, ніби й не припиняв розмовляти про Голденове минуле. «А тож, п'ятеро батьків, три матері». «Так багато батьків для однієї дитини». Лопес потроху розгорнув ще одну пастилку. «Марсіяни мають досить простору для традиційних родин. Податкові знижки для 8 дорослих з однією дитиною дозволяють їм утримувати пристойну ферму на 22 акрах. На планеті, де живуть більше 30 мільярдів душ, 22 акри – це національний парк», – розповів Голден. «До того ж мало місце змішування ДНК, так що вони є батьками не лише за назвою». «А як вони вирішили, хто вас виношуватиме?» «Мама Еліза мала найширші стегна». Лопес викинув другу пастилку до рота і смоктав її декілька секунд. Перед тим, як він заговорив, палуба здригнулася. Відеорекордер підскочив на штативі. «Запуск торпед?» – запитав Голден. «Клянуся, вони не змінили курс». «Маєте думки з цього приводу, містер Голден?» «Лише те, що ви із задоволенням знищуєте кораблі астероїдян. Ви поставили нас у позицію, де для нас стало неприпустимим проявити слабкість. Після ваших звинувачень знайдеться чимало людей, які теж не стануть довго запрягати». Голден знизав плечима. Якщо розвідник хотів помітити вину та каяття на обличчі Джима, то дарма. Про цю шістку суден з поясу відомо лише те, що вони не звернули і далі рухаються вперед. Але щось його продовжило турбувати. «Вони можуть ненавидіти вас живих, але нелегко набрати достатньо самогубців для 6 команд. Ймовірно, вони вважать за можливо обігнати торпеди». Лопес не поворухнувся. Препарати уваги, що нуртували в судинах, робили його тіло неприродньо нерухомим. «Ми...» – почав було офіцер, але тут, у маленькому металевому приміщенні, оглушливо пролунав сигнал бойової тривоги. «От лайно. Вони вистрілили у відповідь?» – запитав Голден. Лопес трусанув головою, як людина, яку відволікли від мрій. Підвівся і натиснув кнопку зв'язку. Морський піхотинець зайшов через секунду. «Відведіть містера Голдена до його каюти», – наказав розвідник і бігцем покинув кімнату. «Це все кумедно, аж поки в тебе не стріляють у відповідь», – подумав Джим. Наомі поплескала по вільному місці на кушетці біля себе. «Він тобі голки під нігті заганяв?» «Та ні, він взагалі був дуже чемним, як на флотського педанта. Звісно, він тільки розігрівався. Ви щось чули про інші кораблі?» Алекс відповів за всіх. «Ні, але тривога означає, що вони взялися за справу всерйоз». «Це дико», – раптом тихенько мовив Шет. «Літати у цих металевих кульках і намагатися наробити дірок одне одному. Ви колись бачили, що виробляє довготривала декомпресія і переохолодження? Всі капіляри в очах і в шкірі руйнуються. Пошкодження тканин легень призводить до довготривалої пневмонії та емфіземи. Я маю на увазі, якщо ви просто не помрете». «Ну, блядь, це дуже звеселяє, док, дякую», – відповів Амос. Корабель раптом завібрував у синкопованому надзвичайно швидкому ритмі. У Алекса очі полізли на лоба. «Та це ж гармати точкової оборони запрацювали. Це означає, що в нас летять торпеди. Товариство, нам краще прив'язатися, судно може раптово маневрувати». Та всі вже поприв'язувалися до кушеток, окрім Голдена. Він застебнув паски останнім. «Кепські справи. Справжній бій відбувається за тисячі кілометрів, а ми не маємо засобів, аби за ним слідкувати», – продовжив пілот. «Ми не дізнаємося, чи щось проскочило крізь завісу ПРО, поки воно не розворотить нам борт». «Хлопче, курва мать, та тут усім добряче припікає», – голосно заявив Амос. Шедові очі були розширеними, обличчя блідим. Голден струснув головою. «Нічого не станеться, ця штука незнищенна. Ким би ті судна не були, вони лише здатні на добрячий феєрверк та й поготів». «За всієї поваги, капітане», – втрутилася Наомі. «Ким би ті судна не були, вони мали б бути мертвими на цей час. Але ж ні». Віддалений шум бою наростав. Випадковий гул запуску торпед, майже постійна вібрація через вогонь гармат точкового захисту. Голден не помітив, як заснув, аж поки його не розбуркало оглушливе ревіння. Це лементували пілот і механік. Шед верещав. «Що сталося?» – Голден намагався перекричати шум. «В нас поцілили, Кеп!» – доповів Алекс. «Влучили торпедою!» Раптом зникло тяжіння. Двигун Донаджера або зупинено, або його виведено з ладу. Перекриваючи увесь гамір, Амос продовжував волати.
«Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля!»
Але Шед нарешті припинив верещати. Він дивився виряченими очима зі своєї кушетки, блідий. Голден розстебнув ремені і поплив до панелі зв'язку. «Джиме», – покликала його Наомі, – «що ти робиш?» «Ми маємо розуміти, що відбувається», – кинув Голден через плече. Досягнувши переборки, в якій був люк, Джим натиснув кнопку зв'язку. Відповіді, звичайно, не було. Натиснув ще раз, тоді почав гупати в люк. Ніхто не прийшов. «Де наші чортові морпіхи?» – сказав він. Світло пригасло, потім повернулося. Тоді згасло і повернулося знов, повторюючись у повільному ритмі. «Гаусові установки ведуть вогонь. Холєра, це ББ», – мовив Алікс з благоговінням. В історії коаліції лінійні бойові судна ніколи ще не вступали у ближній бій. Але ось, будь ласка, вогонь з головного калібру означав, що відстань зменшилася достатньо для застосування некерованої зброї. Сотні, може навіть десятки кілометрів, не тисячі. Якимось чином судна з поясу врятувалися після торпедної атаки Донаджера. «Ще хтось думає, що це відчайдушно грані педерасти?» – запитав з ноткою паніки Алекс. Донаджер почав дзвеніти, неначе масивним билом гупали в гонг. Зворотній вогонь. Вони навіть не почули того снаряда Гауса, який вбив Шеда. Мов у магічному трюці дві ідеально рівні дірки з'явились на протилежних стінах кімнати, на лінії, що перетинала Шедову кушетку. Ось медик був тут, а тепер в нього не було голови вище Адамового яблука. Артеріальна кров, виштовхувана двома цівками, утворювала червону хмарку і втягувалась у дірки в стіні разом з повітрям.